Jēzus Kristus, tas pats vakar, tas pats šodien, tas pats mūžīgi. Žēlastība un miers, lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas evaņģeliju, kas ir rakstīts pie Jāņa 8. Nodaļā. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši viņam ticēt: ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesību darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja: mēs esam Ābrama dzimums, un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsiet brīvi? Jēzus viņiem atbildēja: patiesi, patiesi es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek visu mūžu mājās, dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Dievs, svētais gars, mēs tevi lūdzam. Tu apgaismotājs un iepriecinātājs, tu dievišķais padoma devējs gars, nāc mūsu vidū ar tavu žēlastību un tavām dāvanām, atdari mums tava vārda patiesību, ka mēs viņā tiekam iedzīvināti, un ka mēs paši topam mēs apliecinātāji. Jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Ja jūs paliekat manos vārdos. Mīļā draudze, šis vakars ir cilvēku paradumos un cilvēku apziņā iegūlies kā tāds šķirtnes brīdis, kurā nošķirās tas, kas ir bijis, ar to, kas vēl nāk. Patiesībā to mēs varētu attiecināt uz katru vakaru un katru nākošu rītu. Bet te, kad mēs iezīmējam šo nobeigumu un sākumu ar jauniem gada skaitļiem, tad kaut kā vairāk un spilgtāk cilvēku apziņā un arī visu tautu apziņā un visas pasaules apziņā iespiežās šis nopietnais šķiršanās, izšķiršanās, šķirtnes brīdis. Kas bijis ir pagājis, tas, kas vēl nav, tas ir tikai cerībā skatās. Pasaule paiet, saka kādā vietā Dieva vārds. Paiet viss tas, kas viņai bijis. Un paiet arī cilvēku apziņā, tik ļoti daudz kas. Tas, ko mēs bijām šī gada sākumā iecerējuši, tas ir daudz, kas izgaisis kā neziņā, daudz, kas nepiepildījies, bet daudz, kas vispār vairs nav atstājis nepiemiņas pēdas. Tas ir kaut kur aiztecējis. Un cilvēki savā dzīvē lietu nepastāvību. Un lielā mērā ir samierinājušies ar šādu lietu ieskatu. Lietas nav un lietas paliet. Pie tam ļoti dažādi. Tāpat nāk un paiet prieki, tāpat nāk un paiet bēdas, tāpat nāk un paiet cilvēku ieskatu un iedomas, mēs it kā plūstam kaut kādā straumē, kurai nav pieturas. Ir pietura. Gads, ko mēs noslēdzam, ir iezīmēts ar kādu skaitli, un nākošais gads sākas ar jaunu skaitli. Un šie abi divi skaitļi norāda vienu un to pašu. Viņi norāda, ka šie gadi ir Jēzus Kristus gadi. Un ir kādas lietas, kuras nedrīkst paiet, kuras nedrīkst aiztecēt runa. Un tās ir tās, par kurām šodien runā tas kungs un testītājs, kad viņš uzrunādams ļaudis, kas bija viņu saka, ja jūs paliekat manos vārdos, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs topat mani mācekļi, jūs atzīsiet patiesību, patiesība darīs jūs brīvus. Pestītājs runā par kaut ko tādu, kam ir jāpaliek mūsu vidū, kuri mēs neļāvam ļaut aiztecēt no mūsu apziņas un dzīves, no kuri mēs nevaram un nedrīkstam šķirties un to atstāt kā kādu pārējošu lietu, kā kādu izlasītu avīzes lapu, kādu noklausītu cilvēku baumu, kādu pārciestu savu pašu, prieku vai bēdu. Ir lietas, kuras nevar, kuras nedrīkst aiziet prom no mūsu apziņas. Latviešu tauta jau 8 gadu simtiņus stāv Jēzus Kristus krusta pērnā. Viss, kas latviešu tautā ir tapis, viņas augšupējā, viņas garīgajā izaugsmī, viņas tikumā un krietumā, viņas pastāvēšanā pārmaldās, viņas sasniegumos gara un patiesības un mīlestības lietās. Tas viss ir iezīmēts ar Kristus gadu gada skaitu. Un tas ir tas, kas mūs piesaista pie tā, kas bija vakar, un pie tā, kas nāk arī šodien, ja jūs paliekat. Aiz šī paliekat stāv kāds liels un ārkārtīgs apsolījums. Mēs zinām kādā citā vietā, pestītājs vēlreiz runā par šo palikšanu ar viņu, par šo palikšanu pie viņa. Un tas ir arī ļoti skaistajā līdzībā, kurā viņš runā par vīna koku un zariem, kurā viņš sevi sauc par šo vīna koku un mūs, viņa mācekļus, viņa ticībai, ticībā pieaugušos, un piesaistītās dvēseles, viņš saka, jūs esat zari. Palieciet manī, viņš saka. Palieciet manī, un šis palikšanas pamatoši tik ļoti vienkārši, tik ļoti skaidri redzams mazam bērnam katru brīdi. Zars nevar nest augļus, ja viņš nepaliek pie vīna koka. Zars nokalst un tiek izmests, ja viņš atvienojas no šī dzīvību devēja koka. Palieciet manī, viņš saka, bez manis jūs neviekam es nedarīt. Un mēs to redzam. Mēs pārlaidām vienu baismīgu laikmetu, kura atliekas un kura nelāgums vēl joprojām ir mums, mūsu mutē un mūsu garā līdzi, to laikmetu, kas mūs meklēja atvienot no Kristus, to laikmetu, kad ar varu un viltu un māģiem un uzstājību bezdievība lauzās iekšā ne tikai cilvēku dzīvē, bet arī cilvēku dvēselē. Un ielauzdamās cilvēku dvēselē, viņa to izpostīja tā, kā cilvēks vairs nebija cilvēks. Ne viņa galva vairs bija galva, ne viņa rokas bija vairs viņa rokas. Tikumu viņš aizmirst, darbu viņš neprata, naidu viņš saņēma un uzņēma, pārvērtās negantībā. Un šodienas vārdā, runādams par palikšanu, viņš vēl tālāk saka, šai palikšanai pie viņa ir kāds ļoti liels un tāls apsolījums. Jūs būsiet mani mācekļi, jūs atzīsiet patiesību, patiesība darīs jūs brīvus. Brīvus no tā nelāgāšu jauga, kas ir sažņaudis cilvēku dvēseli. Bezdievības nelāgāšu jauga, brīvus no sava paša grēka, vainas, žņauga, brīvus no baiļu žņauga, no savu dzīvi un dzīvību, un no visām citām, un no visām citām verdzībām. Bija rūkti, kādas pāris dienas atpakaļ, ielūkoties mūsu laikrakstos un redzēt kaut ko pavisam neparastu, nepiedzīvotu, neiedomājamu, ka mūsu valsts augsti vadītāji nodevās paganisma kultivēšanai, mājiem un māneklībām, kurus mūsu tautā vienkāršā vārdā saka vēla dzīšanai. Tā ir vietā, kur mūsu tautai gadu mijā vai svētku lielumā vajadzēja uzskatīt savus augstākos, kas Dievu lūdz un Dievu slavē par to, ko viņš ir darījis pie mūsu tautas un dara joprojām, un viņu izroda, mēs nepalikām. Te bija tā muguras pagriešana pret Kristu. Mums viņa nevajaga, mums vajag šos mājus, šos paņēmienus ar visām burvestībām un velnu piesaušanām. Kauns, un vairāk nekā kauns, bailes, bailes. Jūs vergs nepaliek namā. Viņam toreiz teica iebilstami, mēs nekad neesam bijuši cilvēku vergi. Jēzus saka, patiesi es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs, bet vergs nepaliek visu mūžu mājās. Vergs tiek izraidīts. Zars, kas atvienojās no vīna koka, nokals. Mūsu tautai vajag vairāk kā jebkād dzīvības, dzīvības spēka. Tā spēka, kas no Dieva žēlastības iepūst mūsu dvēselē, kas padara nastu vieglu, kas padara uzdevumu par prieku, kas ļauj paciest grūtumu un spēj uzvarēt nelaimi. Mums ir vajadzīga šī palikšana, lai notiktu tas, ko pestītājs saka, jūs atzīsiet patiesību. Patiesība darīs jūs brīvus. Jums katra nomaldīšanās mājos. Šodien mēs avīžu lapā redzam kaut ko citu. Pāri par puslapus ir suņa galva. Un ir kādi, kas mums čukst un dveš un priekšā rāda un saka, mēs tagad sākam suņa galvu. Kas tā par ticību? Jā, paganismā mēs pazīstam šādu kustoņu pielūkšanu, šādu mīlināšanos ar kustoņiem kā ar dievekļiem. Un līdz ar to mēs paši tēpjamies šī kustoņa ādā un šī kustoņa dabā. Jaunais gads nāk kā suja gads. Sakiet, lūdzu, vai jūs būtu ļoti iepriecināti, ka tad, kad jaunā gadā mēs saņemam šos jaukos sveicienus, vēlu daudz laimes jaunāja gadā, vēlu prieku, vēlu veselību. Ja mēs saņemtu pēkšņi kādu apsveikumu, vēlu tev labu suja gadu, palik labam sunim, kos riebs vilkstē, vai tā, kas ir šie cilvēki, kas cer uz Kristus kokam viņa zarus, kas ir šie cilvēki, kas tēpjas vēla pielūkšanā un grib atrast ceļu mūsu tautai un cilvēku vēslē. Dievs nav tikai mīlestība un žēlsirdības Dievs. Dievs ir arī ļoti uguns, un šī uguns krīt uz šiem nokautušiem zariem un viņus iznīcina. Mīļā draudze, vairāk kā jebkā šī šķirtnes brīdī, kad mums grib piedāvāt to, ka ir jāatsakās no sava vislielākā svētuma, no savas piederības Kristum. Jo, lūk, tas esot viss novecojis. Mēs meklējam jaunus ceļus mūsu labklājībai, mūsu priekam, mūsu dzīves un valsts drošībai. Mēs meklēsim to, ir suņa galvas, mēs meklēsim to, ir ķekatu mājiem. Vai tā, kristīgā draudze, pacel savu balsi, pacel jūs Dievu lūkšanā, lai viņš novērš šo apmātības tumsu, kas nāk par mūsu tautu no visām pusēm. Pacel savu balsi tur, kur tu runā, Latviešu cilvēku, tur, kur jūs runājiet ar tiem, kas jums ir priekšniecībā, runājiet ar mūsu valsts vīriem un sakiet, tā neklājas. Mēs esam bijusi kristīgā tauta, un tas, ko latviešu tauta ir varējusi sasniegt un vienest gan cilvēku priekšā, gan savā pastāvēšanā Dieva priekšā. Tas ir tas, ko viņi ir saņēmusi no debesu Tēva caur Jēzus Kristus rokā. Nav ne suņu, ne mērpeķu gadi, ne tīģeru gadi, ne cūku gadi, kādi arī jau ir bijuši. Mēs rakstam savu gada skaitli no četriem skaitļiem, un tie visi runā vienu un to pašu, Jēzus Kristus gads. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Šis skaitlis paliek, un viņš saka, palieciet mani. Pats šis skaitlis uz tādas pašas negantas avīzes malas uzspiests, jau ir liecība tam, ka mēs esam Kristus patvērvā joprojām vēl, un vēl no tās arī nevaram un nedrīkstam aizmirst. Šķirtnes gadi. Jā, mūsu šķiršanās no kā? Mūsu šķiršanās no visas nepatiesības. Viņš saka, ja jūs paliekat manī, jūs atzīsiet patiesību. Tikai tā, cilvēka dvēsele, cilvēka prāts, cilvēka dzīve kļūst apgaismota ar patieso, īsto patiesību, kad mēs stāvam Kristus priekšā. Viņš ir patiesība, ceļš, viņš ir dzīvības maize. Paliekam pie viņa, mēs paliekam šī viņa svētajā ietvērmā. Aiziet no viņa, lai Dievs sargā no tās nelaimes. Lielākas nelaimes nevar būt. Izraut no mūsu tautas Jēzus Kristus vārdu un patiesību. Nozīmē izraut no mūsu tautas viņas dvēseli. Ķermenis bez dvēseles ir mirojis. Zars bez dzīvības sulas no koka ir sakaltis žagars. Lai Dievs mūs no tās sargā. Mēs atvadamies un šķiramies no visa tā, ko pestītājs mums saka, no visa tā vergu stāvokļa, kas kalpo grēkam. Vienalga kādā izskatā, vai tādī rupjajā, ārīgajā grēkā, jeb tādī smalkajā dvēseles samaitāšanas grēkā. Katrs ir tikpat Dieva acīs vērts. Vienalga kādā grēkā viņš būtu, un viņš paliek šī grēka vērts, un viņš nepaliek namā. Viņa vieta ir tuksnesī un bezdarbīgi. Slavēts ir mūsu kungs un pestītājs. Ka mēs esam šodien šai vietā kopā un apliecinam to, ja var šo nācienu vienu, pie tevis es palieku vienu mērķi. Šis vārds palikt, palikt pie Jēzus, palikt pie viņa patiesības un līdz ar to, palikt dzīvības spēkā, pilnībā un tiekā.